Мұхтарым қардашылар, сіз Яңа күн тапшуының шараттағы шығарылшын тыңлысыз. Бұйылғы қыш башқаларына ұшамаған. Егін қырларында қор қотламы кеме бара күннер жылы ешкіна яңғыр яу бүті. Мұнды шартларда егін қырлары ойырмалғанда ұжымнар өзілерін неші қыс еті. Ғадәті болмаған қыштан соң егін қырларына сараншалар хүжімі болырға да мүмкін. Бұлар хақында ғымымен ауыл хүжалы қызметкерлерін бұршыған башқа мәселелер турында бүгін Татарстан Республикасы ауыл хүжалығы Фәнни Текшіну Институты директоры, ауыл хүжалы фәннәрі кандидаты Айтуған Зүфәр ұлы Хажиев білән сүйләшірбіз 528-25-21 яки 528-25-32 телефон араша тыңлаушыларыбыздан келген сұрауларға жауап беребіз. Тұры эфирдағы әңгеме 7 сағат 10 минутта башланыр. Хазір иқтибарызға юллар сатында сахифасын тақдим итәбез. Аны журналист Ания Ғибадуллин алып бара.
Эфирда юллар сатында сахифасы. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Ғибадуллина. Бүген Татарстанда гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының озынлыгы 40900 км тәшкил итә. Шулардан федераль юллар 1400 км, төбәк юллары 13700 км, муниципаль юллар 27700 км. 2019 елдан 2024 елга кадәр автомобиль юллары шилтәренең озынлыгы 1450 км диярлек арткан. Шәһәр агломерациясе юлларының норматив хәлдәге өлеше 86%-ка кадәр үскән. 2024 елда Алексеевский Әлмәт юлы, Түбән Камы һәм Чаллы шәһәрләрен Камы күпере буйлап әйләне бузу, Вознесенский трактының икенче этабын тәмамлау һәм башка эре проектлар гамәлгә кертелгән. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов сөйли.
Россия Дәүләт Советы, федераль хөкүмәт һәм федераль тармак структуралары комиссияларының узара нәтиҗәләре хезмәттәшлеге 2030 елга кадәр куелган бурычлар һәм максатчан күрсәткечләрне гамәлгә ашыруның нигезе булачак. Министрлык яшәү өчен, тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында 4 федераль проект катнаша. Моннан тыш, нәтиҗә транспорт системасы милли проекты кысаларында 6 федераль программа буенча катнашу планлаштырыла. 2024 елда транспортировка һәм саклау юнәлеше буенча 5.6% автомобиль юллары һәм автомагистраль төзелеше исә 1.7% тәшкил итте. Гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча 2024 елда гражданнарның 5304 мөрәҗәгате каралды. Еш кына төп мәсьәләләр булып шәһәр һәм авыл пассажирлары буенча, автомобиль юллар төзү буенча һәм төрле категориядагы гражданнар йөргәндә ташламалар бирү мәсьәләсе буенча эшләр апарылды.
Татарстан Республикасында автомобиль һәм шәһәр электр транспортының хәрәкәт составының исемлектәге уртача саны 2300 берәмлектән артык. Алар 848 даими маршрутка хезмәт күрсәтә. 2019 елдан 2024 елга кадәр республикада барлыгы 461 автобус һәм 74 троллейбус яңартылган. Елына уртача 107 транспорт чарасы дигән сүз. Автоинспекторлар искәртә, дәүләт номерыннан башка автомобиль йөртү тыела. Хезмәткәрләр көн саен юллардагы хәрәкәтне һәм дәүләт теркәү билгеләренең аңлаешлы булуын күзәтә. Номерларын каплаучы машина йөртүчеләр камераларны алдарга мөмкин дип саныйм. Дәүләт теркәү билгеләреннән башка йөргән, шулай ук аларның аңлаешлы булмаганы өчен, моның өчен төрле җайланмалар кулланган өчен 5000 сум күләмендә административ штраф яки 3 айга кадәр вакытка машина йөртү хукукынан мәхрүм ителү каралган. Кабат хукук бузу очрагында исә машина йөртү ел ярымга кадәр тыела. Күп фатирлы йорт ишек алдында автомобиль двигателен ұзақ уақыт жылыту оның хужасына штраф салуға китерген мүмкін. Россия Административ хауқ бұзылар кодексының 12-28 мәдесінде етілгенше, мұның үшін 1,500-3,000 сумға қадар штраф қатардырға мүмкінлер. Әгер автомобиль двигателі 5 минуттан артық ішлесе, хауқ тәртебі органларының Административ хауқ бұзылар турындағы біркіт мәтсізерге хақы бар. Мәскәу һәм Санкт-Петербургта моңа айрыша җитди карыйлар. Ә төньяк төбәкләрдә әйтик Норильске һәм Якутскида тикшерүләр сөйләп үткәрелә. Штрафка дучар булмас өчен машинаны торак йорт тәрәзәләреннән шиттәрә куярга киңәш ителә. Автомобильне кузгалып китәр алдыннан гына җылытуын хәерле. Шуны да истә тотыгыз. Күршеләр һәм шул тирәдән узып баручылар хокук бузу турында хәбәр итергә мөмкиннәр. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.